Yeah, he's putting the hammer down. That's the quickest lap of the race so far.
This bike life is crazy. The cops don't like this bike life, but this bike life's gonna stay with me. We burning up them backwards, you could say this bike life's hazy. This bike life is religious, put your hands together and pray with me.
Velkommen, velkommen til Bike Life Norge. Jeg heter Thomas Winter og familieterapeut og seksolog blant annet, og har holdt på med motorsykkel så lenge jeg kan mer eller mindre huske. Alltid hatt interessen der, og med meg har jeg min eminente René Holmen.
Ja. Jeg teknisk leder på et MC-verksted og holdt på med motorsykkel I 10 år, cirka. Og vi har med oss en gjest I studio I dag.
Yes. Chris Sæther, velkommen.
Takk, hyggelig.
Og da skal vi snakke litt om roadracing og supermotard.
Mm. Først og fremst roadracing begynner vi med. Og så, du har jo holdt på lenge med roadracing.
Ja, det har blitt en god stund. Jeg tok kurset 1990 når Gamle ruskungen var helt ny, og så var det full fart hele veien frem til vi åpnet butikk I Ski, han og jeg, I 2005. Det skulle være siste året, men da krasjet første NM-runde. Så ble det en liten pause på både butikk og kjøring, men fikk kjørt siste NM-runde det året også.
Ja, du gjorde det?
Ja.
Ja, for du ble kvestet ganske greit.
Ja, det var borte litt, sånn liv og død, sa legene. Så.
Ja.
Jeg lå et par uker på... Så kunstig koma, blant annet så, Men ja, jeg selv mener det I hvert fall har gått greit Jeg hadde ikke en kona helt enig
Nei, hva skjedde egentlig på ulykka?
Nei, det var første runde Da var feltet tett samlet Og så ledde jeg inn I gamle depotsvingen Så bomma jeg litt der Det kom en fører forbi Og så traff han meg på vei ut Og da datte jeg sykkelen på innsida Så kom jeg hele feltet bak der Og en fører dyttet meg litt bortover Det stoppet, og så kom det en litt lenger bak Som ikke så meg, for da var jeg fører og sykler overalt, og gulflagget og alt som og han så meg litt sent, og da bremset han så alt han kunne, men han traff meg I skulderen I hjelmen, og hoppet motocross stille ut av banen etterpå.
Mm.
Da var det litt stille en stund.
Mm. Ja, husker du mye av ulykka?
Jeg husker ingenting. Jeg kan innbilde meg at jeg husker at jeg startet løp, for jeg har startet så mange løp, men det jeg ikke helt sikker men jeg har ikke noe ment sånn sett at det noe skrekk etter det.
Ja, for du har kjørt I ettertid da?
Jeg kjørte siste NM-runde samme året for liksom det skulle jeg gjøre for å komme av den kneika liksom. Det som å krasje på trådsykkel som bare komme opp og sykle igjen.
Mm.
Så det har gått og fjort det. Det fungerte ganske greit tross alt. Jeg gikk under 10 kilo med kjevelås og alt som var så.
Ja, så kjeven gikk selv om du hadde hele hjelmen altså.
Jeg hadde 7 blod I ansiktet tror jeg kanskje. Jeg har litt hittet han som motorsykkelfolk
er
litt glad
I. Titan er jo digg da.
Det jo kult
da. Det ikke karbon da.
Nei, det ikke karbon, men nei, titan oppi der.
Hadde det vært noe så hadde fått karbon.
Ja.
Jeg føler at titan litt mer holdbart.
Ja, antageligvis.
Litt skuffet av flykontrollen at det ikke peip, da, men det gjør kanskje ikke titan. Så.
Jo, titan kan nok pipe det
også. Men det en kompis som kommer gjennom hver kontroll, så det nok bra.
Ja. Jeg også har gått gjennom mange ganger.
Ja, det kanskje mer kirurgisk stål som slår ut der. Men før det så ble du Norgesmester.
Jeg ble det 2003 I standard 600.
Ja.
Det ble avgjort siste NM her på Våler. Litt heldig der også for Norvald Haaland, som jeg kjempet med titan om. Han ledet vel... Noe poeng før den helgen. Osland absolutt slå Helge Spelnes på siste runde, da krasjet de ut og sammen ut, og jeg hadde problemer med et eksosanlegg som ramlet, så jeg fikk ikke kjørt full fart, for det subba ned så til I høyre svingene. Og så krasjet han og lå på siste runde, og vant jeg enda med likevel, og det var ganske utrolig. Jeg tror han ble litt irritert på seg selv. Da.
Litt som surt akkurat den der.
Han hadde ikke trengt å gjøre det, men han skulle vinne for enhver pris. Så,
ja. Ja, men det vel det med huet på folk som har lyst til å vinne, at du har lyst til å vinne selv om du kunne ha safe det inn og Altså, vi ser jo det på MotoGP hele tiden også, ikke sant? Altså, Marquez og gutta, de kan gå av sykkelen inn I siste svingen, likevel så skal de kjempe til siste finish uansett.
Det jo sant, sånn sett, det ligger jo innom at de skal vinne løpet, men det som at mange av toppførere, Kevin Sjons blant annet, hadde kunne vunnet mange VM-titler hvis han hadde bare safet litt en dårlig dag, så blir det 2 eller 3, men han skulle alltid vinne og ikke på trynet med ledelse med 5 sekunder og sånn, så... Da det, selv om du verdens raske, så blir du ikke NM verdensmester da, når du krasjer.
Nei, men jeg ser på Nicky Hayden. Han vant bare 1 løp da han ble verdensmester.
Jeg tror det var 2, faktisk.
2, kanskje, ja.
Han ble tatt ut av Pedrosa.
Ja, men det skal jo ikke mer til, så...
Nei, det stabiliteten da, viktig. Så på Andrew Pitt vant vel Supersport 600 VM uten å vinne et eneste løp. Mm. Vant året etter da, første løp eller andre løp, tror jeg. Så.
Ja, så man kan ta det rolig egentlig, det det du sier, det bare ja, å sette. Nei, altså det jo kniving hele tiden, og så det jo gøy å se på, det fantastisk gøy å kjøre. Altså jeg har ikke kjørt noen sånne runder absolutt, men å kjøre på banen i det hele tatt jo fantastisk gøy, og det som noen har en god del har spurt om litt sånn der baneteknisk, om du har lyst til å snakke om det også. For det kunne vært litt sånn gøy, tror jeg, bare på grunn av at det mange som, selv om de kanskje ikke med på noe annet enn senior eller altså rustløseren eller et eller annet, så har man lyst til å gjøre det best mulig på banen uansett, selv om det ikke noe pris i enden av det, så har vi lyst til å være så teknisk riktig som mulig i hvert fall. Så jeg vet ikke om det noen tips du har lyst til å dele?
Det jo mye man kan dele, sånn som, men det som alle får jo på en måte samme opplevelse på banen om de kjører på 3 minutter rundt rutskogen, når de kjører på 1.30, så har man nesten samme opplevelse, for man på limbiten sin alle sammen.
Mm.
Så alle, de krasjer når de kjører sakte, de krasjer det fort, og det jo likt for alle, så det gjør at baneopplevelsen blir stor for alle.
Mm.
Men så det mange som, ja, som kanskje engstelige for å kjøre motorsykkel i seg selv også, men gjør det for at det liksom en livsstil.
Mm.
Jeg har sett dessverre mange eksempler på det sånn opp gjennom livet i MC-bransjen. Jeg har også vært der lenge, siden jeg var med 1989 når jeg startet første gangen. Så var det en sånn 6-årsperiode pause opp gjennom livet, men det har blitt over 20 år i MC-bransjen.
Mm.
Og ja, mange elsker å kjøre sykkel, men det ikke alle som vet hvordan det egentlig å ha det bra på sykkel. Da. Mm. De bare kjører for at det kult, og så de ikke helt med på kjøringen. Jeg tror de er litt redde, mange av dem, faktisk.
Ja, for det jo mange som ikke kan teknikk, bare kjører og kommer fra A til B.
Ja.
Og kommer seg gjennom svingen, men kanskje ikke vet hvordan de har gjort det.
Ikke sant, og de fleste klarer å komme seg gjennom svingen, ja. Men det er jo å gjøre det på rett måte, velge rett spor, plassere seg riktig på sykkelen, ha riktig blikkbruk. Det jo ting som vesentlig i forhold til å i hvert fall gjøre noe med egne kjøreegenskaper og også rundetid, bare på grunn av at dere må jo selvfølgelig ha med seg at dere kan kjøre fortere enn de fleste kan kjøre fortere på rutskogen enn det de gjør.
Ja, det kan alle gjøre. Selv raskeste kan kjøre fortere.
Ikke sant?
Alt litt å plukke.
Det det.
Men hva er det første man bør gjøre hvis man skal begynne å kjøre roadracing, eller hvis man skal begynne å kjøre banekjøring i det hele tatt? Da? Hva er det mest viktig å tenke på?
Jeg synes det viktigste å tenke på er å tenke på litt hva man har lyst til å oppnå med det.
Mm.
Om det bare skal være for moro, eller om man skal konkurrere.
Mm.
Og så bør man prate med litt erfarne folk hvis man skal konkurrere, eller andre om hva som lurt å gjøre i forhold til vanlig track days.
Mm.
Så, for det et kostnadsspørsmål, det jo ikke en billig sport. Selv om man kan gjøre det billig, så det uansett billig, og det tar litt tid.
Mm.
Men, ja, man må selv gjøre seg opp med mening hva man egentlig ønsker å oppnå med det.
Men hvis du skal tenke for eksempel da, kjøreteknisk, hva er det viktigste kjøreteknisk? Bare på grunn av at jeg kjørte motorsykkel i mange år, og før Facebook så var det en helt annen verden. Altså bare på grunn av at da hadde du en håndfull med kompiser hvis det ikke var i et ordentlig miljø da. Sånn som for eksempel på Rudskogen eller andre steder hvor du traff mange likesinne, så var det ikke sånn at du ringer ikke rundt til alle du kjenner og spør, skal vi dra ut og kjøre motorsykkel nå? Så etter Facebook så ble det en helt annen greie, bare på grunn av at da kunne man bare skrive at ok, jeg skal litt ut og kjøre, møte meg der og der, og så sto det plutselig 10-20 stykker der, og så kjørte man tur. Og så ble man litt mer sånn observant på hvordan de andre kjørte, og man fikk med seg litt. Men jeg må innrømme at det første gangen jeg kjørte på Rudskogen, så gjorde det noe med hele kjørestilen min, selv om det ikke var, altså absolutt ikke på noe høyde med noen som kjørte bra, på sånn måte, men likevel så fikk jeg en litt annen selvtillit med sykkelen, litt bedre sporvalg, det var det aller viktigste, altså du hadde jo lært på kjøreskolen at ok, du skal ligge sånn i yttersving og se gjennom før du kjører over mot indre svingen, men likevel så fikk du merke det på ordentlig, synes jeg, når du kjørte på bane. Og det ble litt annerledes, bare på grunn av at der var det, særlig når du da hadde med deg noen instruktører som kjørte foran deg, og du kunne legge deg etter sporvalget der, men så kjente du, oi, plutselig så, det sitter jo mye, mye bedre enn det jeg skulle tro. Og det klart, det noe annet å kjøre på bane, det skal vi ikke ta bort i det hele tatt, for der er det ikke en elg rundt neste sving, og det ikke masse grus i veien, og det masse ting som gjør det lettere å tørre litt mer på bane. Men allikevel, hva skal til for at at kjørestilen skal bli mye bedre da, hvis du bare vant til å kjøre på vei for eksempel, og har lyst til å teste det på bane?
Det fine med banen som sier at det jo åpent, ikke noen hindringer, og du kan prøve ting, for det føles trygt. Mm. På veien man usikker på motgående kjøretøy, veiedekke, elger som sier alt mulig rart.
Mm.
Og man må ta hensyn til fartsgrens og alt som og ta det rolig. Mens på banen får du kjent på sykkelen, som sier du får selvtillit for å få prøvd litt mer uten at du tenker på alle konsekvenser som kan skje. Da.
Mm.
Ja, så får du jo samme sving gang på gang på gang. Så du kan jo øve en sving og ja. Bare pushe på den, og så lære deg den.
Men det synes jeg teknikk, det viktigste jo blikket på en måte.
Mm.
Du kommer gjerne dit og ser til en viss grad i hvert fall. Og ser du ikke langt nok inn i svingen, så treffer du ikke der du skal.
Nei, altså det har vi jo sett gang på gang at folk er feil på. Og bare i fjor var det vel, så var det en av instruktørene på senior som gikk ut i langsvingen. Og så var det en som kjørte en BMW 1000 RR bak, som festet blikket på han. Det var ikke noe skummelt, men allikevel så festet han blikket på han, og da gikk sykkelen dit. Ja. Så traff han, selv om det var utenfor banen. Og selv om det var en sving som han sikkert har gjort hundrevis av ganger før, aldri vært i nærheten av å kjøre ut på den svingen der. Og det er jo litt sånn at blikket, det er når du får de der distraksjonene på hvor er det jeg ser, så flytter sykkelen seg også dit. Og det er noen av de tingene, og det føles jo litt rart, for å være helt ærlig, akkurat det med blikket. Fordi når du skal, for eksempel ned i slakteren da, så skal du legge huet helt rundt, så du ser jo egentlig ikke foran sykkelen mer. Du ser opp dit du skal.
Bakover.
Ja, du ser mer eller mindre bakover. Så du skal, det er dit du skal. Så det føles jo litt sånn rart, når du kommer direkte fra veien da, og flytter blikket så markant, for du flytter ikke bare blikket, du flytter jo hele hodet.
Det gjør det. Og kroppen også gjør klart for svingene, siden du kan, som du sa, gang på gang kan teste samme svingen.
Mm.
Så det blir lett å kjenne på det, prøve. For det det som gjerne feller folk på veien, det den frykten når du kommer for fort inn, så kjenner alle den stivhet man har fått en eller mange ganger gjennom livet.
Så kjører du ofte en vei du kanskje aldri har vært på før da.
Ja.
Ut på tur og over fjellet, så brått så kom du baktoppen, og der var det ikke noe vei lenger. Det har vel de fleste gjort før.
Ja, jeg dro rett frem på bålebanen en gang nå, ja, da var det heldigvis litt vei, så det var greit.
Fordi ikke du kan veien?
Jeg kan jo ikke veien uansett, det har vi snakket om før.
Får du GPS på sykkelen?
Nå får jeg GPS på sykkelen.
Blått inn hele banen din.
Jeg håper det går an å legge inn banen der, altså. Men blikket er dritviktig. Og så er det jo kroppen, da. Hvordan skal kroppen være?
Nei, man bør prøve å slappe litt. Det er veldig mange som har anspilt av veldig høye skuldre, for at de er litt engstelige for kjøringen, og redd for å krasje som mange er. Mm. Når du gjør noe nytt nå, så vet man ikke helt hva man går til. Og da er det være rolig, avslappet, og så skyndte seg langsomt.
Og den første gangen jeg kjørte på bane, så må jeg innrømme at da var jeg helt gående i arma. For jeg brukte, altså jeg holdt hardt i styret. Altså når jeg skulle bremse, så var det vekta mi kom på armene. Og du bremser jo ganske mye kraftigere der, ikke sant? Du har bedre, altså forholdet er bedre lagt til rette. Så når du da kliner inn bremsen, og så lener jeg på de håndledda hele tiden, så blir det tungt.
Ja.
Og det er ikke det du skal gjøre.
Nei, det er jo ikke det. Og så samtidig holder du alltid hardt i holkene. Jeg tror holkene er halve størrelsen når du er ferdig med å kjøre første gang på banen.
Ikke snakker du i egga inn i hånda dine, men jeg tror jeg hadde knust i egga ganske tidlig.
Men hvordan er det, altså vektfordeling, hva er det du,
det er litt individuelt hva man gjør også, men det er å finne sin personlige kjørestil, og så få litt tips og råd av andre, gjerne noen som filmer bak, for at man har en egen tanke i hodet, at jeg kjører nesten med albuskrap, liksom, ikke sant?
Mm.
Og så ser du filmet på, ja, det er jo knapt nedlegg.
Jeg har sett noen bilder fra Ruskogen.
Alle blir skuffet der som benkekjører på motorsykkel, ikke sant?
Hvordan kan du ikke redigere meg litt tøffere?
Ja, men altså, det er jo litt sånn, bare på grunn av at du føler at du legger deg vanvittig lavt, og veldig ofte så ligger du ikke så lavt som du tror.
Du drømmer at du er markes, liksom,
ja, ikke sant?
Når du kommer og ser bildene, så
var det bare en depotbilde her, ikke?
Ja, bare utrunden, første runden.
Nei, men altså jeg husker at en av de tingene som overrasket meg mest når jeg så bilder av meg selv i begynnelsen, var at jeg følte at jeg legger kroppen ut, jeg legger kneet ut, jeg setter kneet i bakken, og føler at nå har jeg skikkelig bra vektfordeling, og så ser jeg på bilder, så overkroppen min nesten over på andre siden av sykkelen, ikke sant? Sykkelen skikkelig langt nede, det den altså, men allikevel så følger jeg ikke med på samme måte som jeg faktisk tror jeg gjør. Så det å på en måte se det live, det et godt tips.
Ja, det det beste tipset nesten, i forhold til akkurat sittestilling og sånn, å få noe til å filme eller ta bilder, for at man tror at gjennom at man har masse nedlegg og henger ut, og så sitter man kanskje rett opp og ned nesten på sykkelen.
Mm. Det vel diverse kurs som har med kamera på andre sykler, ikke det? Jeg tror California Superparkskål,
ja.
Som mener å kjøre med kamera på en sykkel bak der, for eksempel, tror jeg.
Mm. Ja, altså det mange ganger du får lov til å bruke kamera. Det får du ikke på senior, i hvert fall ikke på Rudskogen. Og det sikkert mange grunner til det. Altså det jo strenge regler i forhold til datasikkerhet og alt mulig sånt også. Men sånn kjøremessig, å lære seg å kjøre, lære seg å plassere sykkelen, så har man jo mye å hente på akkurat det at noen i hvert fall kan filme det, sånn at du ser litt hvordan er jeg faktisk beveger meg på sykkelen. Fordi du har en annen forestilling oppi hodet ditt uanfakkingssett.
Det helt sikkert, det ikke noe tvil om det. Så igjen tilbake til med at noen kan hjelpe deg, det helt klart tips, men det det å ta imot deg. Ikke, de sier at du henger nesten ikke, jeg gjør jo det. Mange litt på solo, men at jeg gjør det. Så da det fint med å ha svart på hvitt, at her det billigvis på at det, sånn det du kjører.
Mm.
Ok, da må jeg endre litt, for da går det opp litt lys, så kommer du et steg videre.
Mm.
For det pushe komfortzona litt, og synliggjøre hva man gjør feil eller riktig på ting også.
Mm.
Men i rådreisingmiljøet er det liksom lett å få med seg hjelp av de erfarne?
Det lettere eller ser nå.
Eller på de nye, ja. Liksom som en rookie som vi kanskje ikke gidder å bry oss om?
Ja, det lettere nå for tiden, synes jeg, enn jeg begynte å kjøre, for det var litt, kanskje vi kaller det mer prestige, men det var litt mer importør det var med, det var mer
med kniving.
Ja, det var litt mer hemmelighethold og liksom ikke hjelpe konkurrenten særlig, men i dag det de fleste kompiser på en måte nesten uansett klassen i NM.
Mm.
Så de fleste hjelper hverandre, og i hvert fall nybegynnere får ofte hjelp eller råd og tips. Og så har du juniorklassen da, med autosykler liksom for alle sammen, og der har det jo vært en del treningssamlinger fra NMF og hjelpe nybegynnerne og sånn sett.
Mm.
Så det har vært veldig verdifullt for dem, og veldig gøy å følge med og vært med selv litt også.
Ja, for dere har jo vært med aktivt i miljøet i mange, mange år, og kona di kjørte jo også aktivt i roadracing, Anita.
Stemmer det.
Og dere var jo også med i styr og stell i roadracing-miljøet.
I hvert fall kona var litt med grenleder i NMF på roadracing-biten.
Mm.
Og da tok hun tak i det junior-satsingen og hadde samlinger et par-tre ganger og fikk faktisk med Simon Crafer oppe i Rudskogen, som var veiledet av dem der. Så det var kjempekult for alle sammen å møte en GP-legen som har vinnet i et 500-GP-løp. Når det bare ett, så har jeg i hvert fall gjort det en gang.
Mm.
Og det er kult det, at han kom opp hit og gjorde det gratis, for han vil gjerne hjelpe ungdommen og se hvordan Norge var. Og
artig. Ja, for du begynte da i 1990.
1990, vet du.
1990? Ja. Fan, du er eldre enn oss, da.
Neida. Det er spørsmålet når du begynte med ting, eller ikke? Ja. Jeg begynner å bli gammel, ja.
Jeg har snakket om kortbuksen igjen, som jeg gikk i 1990.
Men i 1990 så var det jo en helt annen bane.
Ja, da var det korte banen på 1902-3 meter, tror jeg det var.
Mm.
Det er jo litt av samme som ligger igjen enda, men ja. Det var jo annerledes sånn sett, det var det. Men det hadde ikke noe å si det for oss. Vi hadde jo den, og så var det Røssevold i Morane, som var under en kilometer, tror jeg.
Var den under en kilometer?
Ja, det lå på gamle Loveflyplassen der oppe.
Ok.
Så var det som en storsving, og så var det en venstre og en sjekane, og så var det to rettstekker. Det var det som var litt sånn.
Ja, men altså jeg og René har kjørt ganske mye på Varna-banen i det siste.
Ja.
Og det er jo også en fryktelig morsom og litt sånn der teknisk bane hvor du faktisk kan lære en del sånn kjøretekniske ferdigheter, selv om det ikke går så fort, og det er ikke så, du får jo aldri opp noe fart på den banen, for den er kort, den er vel, hva er den? 3 kilometer eller sånn?
Nei.
Det høres langt.
Ikke helt tatt. Tror jeg kan være en kilometer lang.
Nei, ja, det er kanskje ikke det, men det er like mange svinger i hvert fall som på Rudskogen, har jeg hørt.
Det er sinnssykt mange svinger.
Og det, du får ordentlig kjørt kroppen på den banen der, altså det, jeg husker første gangen jeg var der, så hadde vi en sånn der litt lengre pass, få som var med, det var en av instruktørene på senior som hadde leiden, så det var bare liksom litt sånn venner og kjent folk. Og jeg kjørte og kjørte og kjørte. Når de andre gikk og spiste, så kjørte jeg. Dagen etter så gikk jeg ikke nedover bakker. Jeg var ødelagt i bena. Og det, det for det altså mange tenker at en motorsport, det jo ikke slitsomt.
Nei, jeg tenker bare at du sitter på sykkelen og kjører rundt.
Du ikke toppidrettsutøver.
Nei. Nei, nei. Men jeg kan jo bare se på de MotoGP-utøverne i toppen der alle sammen. De jo like godt trent som fotballspillere og alt annet idrettsnivå verden over, liksom.
Absolutt.
Altså. Kanskje bedre av og til i andre ting også.
Og tåler en smell.
Ja, tåler en smell. Ja, for det, det har alltid fotballspillere gjort, har vi sett.
Ja, alltid morsomt med det YouTube-videoen med fotball og motocross, liksom.
Ja, ja.
Nei, det min også er 100 kilometer på et hopp og kaster kjøle bort og bare reiser opp og sparker sykkerne og kjører videre.
Du har også drevet noe annet enn bare roadracing. Du jo på supermotor da.
Ja, det har blitt litt sånn etterpå da, at supermotor, eller begynte, ja, det var litt etter jeg sluttet med roadracing, men det var liksom så veldig kult ut. Sladding og bakkjøring og crosssykkel med motor eller sliks og greier da. Så jeg måtte prøve det, det ga absolutt bedre smak. Mm. Så der holdt på med hvert år etter det startet i hvert fall.
Og dere kjører fast på Vålebanen, gjør ikke det? Det ikke først og fremst?
Trøkstad,
mener jeg.
Trøkstad Go-Kart-senter.
Ja.
Så det også en go-kart-bane, eller go-kart, ja. Go-kart, men også motard på Basseråsen i Kongsberg.
Ja.
Som også har vært et par ganger. Men den kjører dessverre på mandag begge to, da. Så det liksom, ja, 40 minutter til Trøkstad, så det to timer til Basseråsen.
Ikke sant.
Det blir jo enkelt valg, men det drar litt av og til. Jeg gjør prøve en annen bane.
Ja. Men er miljøet der blitt relativt stort, eller?
Kan kalle det stort, for at det, i starten jeg startet, så var vi alt fra 2-3 stykker til 10, kanskje, 12. Men nå det ofte 10, 15, 20, så har det blitt mye mer, og så har det blitt også gatesykler som kommer og kjører også.
Mm.
Og da blir delt inn i tre hit, da, både raske og trege motorer, og så er det gatesykler som får prøve seg rundt banen.
Okay. Men hva er en bra supermotor?
Nei, du kan ikke nevne merke, kanskje.
Nei, trenger, nei, men, altså, trenger ikke å nevne merke, men altså, hvis jeg tar med meg, hvis jeg tar med meg en av de gamle X-tene mine som jeg har ute i garasjen, ja,
da, så setter jeg på. Tror jeg ikke du har det så jævla gøy, en lenge i hvert fall, litt rann, men det en 450 Cross Enduro, 250, 350, 500.
Ja. Så hvis jeg tar og så kjøper meg en 450 Cross, og så bare setter jeg på supermotor hjul, så det en fullgod supermotor?
Ja, og så oppgrader du bremsen til en større bremsskiv, og så en adapter til kaliperen, så har du liksom bremser også.
Ok, så jeg trodde liksom at du måtte på demperne for at det skal duge, bare for det jo litt andre demperoppsett på en helcross og en supermotor.
Ja, det det absolutt. Det men cross og en supermotor, det nærmere enn enduro, for enduroen litt mykere, men jeg selv hadde en 500X jeg også kjørt litt på motorbanen med, og der Johan på spinningvill sa bare skru alt i bånd, og det gjorde vi, og det fungerte nesten like bra som den motoren vi hadde da.
Ok.
Så det og det fungerer langt for de aller fleste.
Ja.
Skal du bare ha det gøy, så det ultimate leketøy, treningsmiddelet, en sånn enduro-sykkel. Gjerne 450-500.
Ja. Så enduro-demperne er litt sånn konvertibel i forhold til... Men helcross blir litt annerledes.
Ja, litt, eller? Rann, men den er jo stivere enn enduro-sykkelen den da.
Ja.
Og ulemp med cross-enduro at de har litt lengre fjæringsvei mot den, for de har litt kortere fjæringsvei.
Mhm.
Og så er det bremsen, og, men ellers er det ganske likt da. Det er jo stort til like rammer, like motorer.
Ja, ja, ja. For det er, ja, det er de samme syklene, bare at det er hans oppsett på, ja, de forskjellige. Men vekt har litt å si.
Det har litt å si, men cross, supermotard, enduro, det er ikke mange kilo forskjellene.
Nei.
Og en sånn enduro EXC KTM for eksempel, det fungerer kjempebra til motard og det du ønsker.
Mhm. Nei, men hvordan er det et sånt løp foregår der? Bare på grunn av at det er litt annerledes igjen.
Det er litt utsikker på, for jeg har ikke kjørt løp
der. Og du har ikke kjørt løp der, nei?
Bare kjørt for gøy, jeg er bare motionist. Jeg er snart 50, så må ta litt pent.
Ja, men det er sånn som jeg skjønt, er at det er ofte at man kjører litt på sånne blandede baner og sånt, og at det er litt sånn små offroad, ikke ordentlig offroad, men altså at det er litt sånn grus og sånt noe innimellom.
Det stemmer. Motard, sånn teoretisk sett, skal det være 70% asfalt, 30% grus, gjerne med noe hopp. Og det har vi på Trøkstad. Der har vi to grusseksjoner. Vi bruker stort sett den ene.
Ja.
Og den andre av og til også for de som er veldig glad i å kjøre grus. Jeg synes det er mest morsomt med asfalt, men det er gøy å kjøre grus, for det er jo utfordringen det.
Ja.
Så.
Men der er helt annen sittestilling og helt annen posisjon hvordan man posisjonerer seg. Altså det, for de fleste, sånn som jeg ser for meg i hvert fall, så er det frem med rumpa og ned med benet, strake ben,
ja,
litt mer cross-stil på kjøringen.
Det är sant, de fleste kjører kanskje sånn, men det folk som kjører vanlige rådgjørelser med kne ut, og de kjører like fort. Så det ikke noe fasit på akkurat det. Og Sondre Hoverstad, som har vært vår supermotarde helt på en måte, som har vært i spanske mesterskap, og som på nesten på VM-nivå, han sier det selv at han kom dit, så jo, han hadde fordel grus, han for de fleste derfor han kom fra rådgjørelsen, kanskje asfalt. Så han var best på grus, men han lærte mye på asfalt og når han så hvordan de andre kjørte. Så han sladda mye mer før, men etter han begynte å kjøre her, så måtte han slutte å sladde så mye, for det tappte noe tid på.
Ja.
Så ja, tilpasse seg og tilegne seg informasjon og, fra hva man ser andre gjør, og selvfølgelig råd også.
Ja, fordi veldig ofte når du ser på supermotor, så det mye mer sladding enn det det på rådreising. Altså, de slipper hjul der også.
Ja, rådreising er slutt med sladding. Det var jo før i tiden.
Ja, før i tiden, altså, før traction control.
Ja.
Men allikevel, det jo forskjell på førerne der også. Altså, det jo dem som fortsatt kjører med hjulslipp.
Ja.
Men ikke på samme måte som i supermotor, for der det en god del som, altså det med å sladde riktig rundt svingen er litt av greia.
Det sant. Det jeg ser jo sånn, hvis du sammenligner de to sportene, så har egentlig rådreising nærmest seg mer supermotor enn og supermotor enn rådreising, for at det sladder så mye i rådreising inn i svingene.
Mm.
Moto 2 jo helt speedway-stil inn i svingene av og til, og selv mot GP-gutta jo litt sånn også. For å få stelt opp sykkelen riktig, få riktig spor ut, og få ned fart, og det var en utrolig følelse med forhold med asfaltfest og dekk. Mm. Å kunne gjøre det, liksom med de fartene de har der, da.
Så det mye på Pedrosa når han kom inn i svingene. Det oppstill hele veien ned.
Ja.
Langt fra hva jeg tør i hvert fall.
Hvor godt er det?
Touchet litt bakbremsen.
Ja, nei, men ja, bruker du mye bakbremsen på sympoen?
Jeg gjør det på motoren litt for å få sladde litt.
Ja.
De som gromme, den bremser hardt når de komprimerer gaffelen og får vridt rumpa litt ut. Og så har de slipper kløtsj alle sammen. Og så bruker de kløtsjen litt også for å justere feelingen inn i svingene. Ja. Men det en kul følelse, digg følelse. Om det riktig eller ikke, så det for kult å komme sladden inn i svingen.
Gøy å kjøre, ser bra ut.
Ja,
ser bra ut på bilder.
God følelse i hvert fall. Det det som viktig, siden det, at det kult, gøy.
Men det, for det husker jeg, når man så Casey Stoner og Lorenzo, altså måten de kjørte rundt svingen, det var helt, helt motsatt. Altså Casey Stoner kommer jo direkte fra cross, og han var jo en stor guru innenfor crossmiljøet. Og han var jo vant til at det skulle sladde. Det skulle jo ut med hjulet. Det var jo greit, han synes det var helt ok. Og før så, når du ser på da Lorenzo, så var det liksom akkurat som han lå på skinner. To vitt forskjellige kjørestiller, men allikevel så to kjører, eller førere som var helt opp i teten begge to. Det var ikke noe sånn at det ene var noe bedre enn det andre egentlig.
Det er jo verdensmester begge to.
Det er jo verdensmester begge to, ja. Og Casey ga seg jo. Når han var liksom 20 år, så vinner VM, og så nei, da gidder jeg ikke mer. Så det var triste saker, synes jeg. Men det
blir vel omtalt som største talent, på en måte, sier jo alle manager og alt som at han liksom hadde alt det som trengs, liksom. Men han hatet mediestyr og alt som og mente at hvis det var dårlig gjort at disse mindre teamene i Moto 3 og 125 som var da, at de måtte stå utenfor pitboxen, han likte ikke at det var så stor forskjell på det.
Mm.
Så han nok mer menneskelig enn mange andre som
like,
og samtidig har han gudegaven til å kjøre motorsykkel, så er det jo, det er for gærent å gi seg, men sånn er det, man må jo trives i livet også.
Du har litt sykdom og sånn, var det ikke det?
Det også var det
i tillegg også. Hva for unnskyldninger?
Han har fortsatt med det, så er ikke noe, jeg tror ikke det var noe unnskyldning, selv om mange tenkte at nå syter han og klager litt, men han sliter, han sier det, han kan ikke gjøre mye hver dag før han helt utslitt, dessverre.
Det er litt synd, han kunne jo kommet veldig, veldig høyt opp.
Absolutt.
Men det spørs om Marquez hadde vært her da.
Hvem vet, Marquez er jo... Altså, det er, det, må jeg bare si at det ble koseligere på MotoGP etter at Marquez forsvant ut. Bare på grunn av da ble det jo litt spennende.
Morsomere å se på, i hvert fall.
Ja, det var det jeg mener. For det ble jo... Han var jo ganske så overlegen. Det var liksom... Hvor mye han vinner med, det var mer...
Altså, hvem kom på andre plass? Det var morsomt å se på.
Ja, for det... Altså, Hele runden var jo over lenge, lenge før Valencia, liksom. Han kunne jo egentlig bare
krysse. Bakket det mestkapet ganske tidlig, som regel.
Ja. Ja.
Men løpet ble ofte spennende, eller kanskje man kanskje vant. Det var jo masse heftige fighter, så, men det var kulere nå med masse vinnere.
Mm.
Men det jo litt sånn, hva skal jeg si, sportslig sett så det jo bra at den beste vinner, på en måte.
Mm.
Men for oss som ser på TV-serier og alt sånt, så liker vi at det mange merker, mange førere, masse dette fighter, så alle kan få heltene sine fram og heie på og merker og førere.
Det er liksom litt rart at i den klassen der som det er, de 15 som på topp I verden, og så kommer en og hevder seg så mye mer enn alle de andre. Når du har de legendariske som Rossi, for eksempel.
Ja, det jo ikke små gutter.
Nei, det ikke små gutter, noen av dem. Og uansett hva du sier om gutta, så det jo ingen som dårlig der.
Nei, så den siste mann kjører jo sinnssykt fort.
Ja, altså, vi jo ikke I nærheten, ikke sant? Se på oppvarmingsrunden dem, så går det fortere enn vi klarer I helt tatt. Altså, de ligger bare leker. Men så kommer det en og så hevder seg så mye bedre enn alle de andre.
Ja, det helt unikt.
Det unikt.
Man kan si hva man vil, at ting lagt I rette for at han skal gjøre det. Honda, altså, kom inn I factory teamet første gang. Dekke, alt sånn, og sykkelen blir bygget rundt ham. Men uansett hva som gjør, så må føreren selv gjøre den siste biten. Uansett,
det jo sitte på flere føreren som har det der.
Ja.
Og jeg ser på Rossi, det blir jo også bygget sykler rundt han. Men han hevder det på den måten. Altså, han har vært på toppen også, men ikke like langt foran.
Det klart, han nesten like gammel som meg og Krist, så det skulle jo...
Men, se på tidligere løpet hans da. Han har jo vunnet mye løp. Han har ikke vært 15 sekunder foran på alle løp.
Nei, store siden så var han helt rå da. Det var, var litt som Marquez takter over. Han stakk jo bare fra, fikk 20 sekunder tidligere fra han kjørte på gulflag, så kjørte han inn alle sammen og vant allikevel liksom. Så. Han var helt konge da. Men da så var det en annen tid I GP I hvert fall, for da var liksom, de lagde en ny dekk til søndag hvis ikke dekka fungerte. Nå det jo likt dekk for alle sammen.
Ja.
Og alt ble spesialordnet. Hele tiden, mye mer enn I dag. Du hadde fritt med motor, fritt med utvikling, gjør hva du vil når som helst. Så det liksom, nå det mer, ikke standard, men det mer standardbetont enn det var før, da, for da var det helt fritt framfor alle sammen. Og du fikk et eget dekk som, som bare kanskje en fører fikk, da, som gjorde den forskjellen. Og det var som Edvard sa, som var testfører for Michelin, eller hva det var, eller Dunlop, så sa han liksom at, nei, nå kommer jeg med nytt dekk I morgen, så blir det bra, liksom, og da Da var det jo på stell.
Ikke sant? Bygget til din sykkel.
ja, til den banen og de temperaturen og alt som ut fra erfaringen gjennom helgen. Så det jo... Det morsommere sånn I dag at de ikke kan ha de fordelene på en måte, selv om det... Ja, man kan si utvikling igjen da. At det kult, men allikevel så jo... Vi liker jo tett racing. Og det det absolutt nå I hvert fall.
Og det jo det som gøy å se på, egentlig. Altså, det blitt mer publikumsvennlig sport etter at Marquez, dessverre. Altså, jeg synes jo det ille at han ute, det absolutt. Men for publikumsvennligheten så det jo en litt morsommere runde som var på slutten av sesongen I fjor.
Så, absolutt.
Men vi har snakket mye om det med kjørestiler og sånt, men... Hva tenker du, litt å dra det tilbake til nybegynneren igjen, da, hva det viktigste å jobbe med?
Det jo enkelt sagt, det liksom, igjen vi pratet om hvor du ser, blikket, og så det å forberede seg før svingen. At du klar med nedgiring, du sitter riktig før du skal inn I svingen, så rykker for at det mange som kommer til svingen, så skal han gire inn, og så skal han flytte seg. Du må være klar før du skal inn I svingen. Du skal vite hva du skal, og hva du skal gjøre, og riktig gir alt som Og det det å forberede seg og ta det rolig. Ikke sant? De fleste synes det dødsgøy å kjøre på banen. Og da tenker du ikke så mye fornuft eller taktikk. Du bare strammer det du kan, og så håper det går, liksom. Og så plutselig
omkring kjører forbi deg, så du bare henger deg på, og så mister du alt den teknikken du hadde rundt før.
og så går du ofte på trynet før eller siden, da, på sånne tulleting da, som ikke nødvendig. For den der limiten fra å ha det kjempegøy til at det et helt helvete, det en ganske fin linje å gå på.
Ja, for det jo ikke så mye grep I motorsykkeldekk. Det jo veldig lite marktrykk, egentlig. Altså, det vel et lite frimerke, eller hva de sier for noe, som I bakken.
Ja, det ikke mye. Og så igjen, da, med tanke på dekk, når du prater om dekk, så det jo, gatesykler har jo sin dekk, de veldig bra, og de skal jo fungere på vei, vått, tåle skarpe ting, og alt mulig rart, mens banedekk eller racingdekk jo kun laget for å kjøre på asfalten I riktig temperatur. Så gatedekka mye, ja, ofte litt vanskeligere på slutten, når det blir for varme, så blir de kokt nesten, da. Da har du nesten ikke noen feste helt tatt. Så det derfor folk går ofte på trynet på gatesyklene sine etter hvert, for de har kjørt så mye at de, ja, du har ikke mer feste igjen, for dekket ikke laget for den temperaturen som blir opparbeidet gjennom de rundene på banen.
Og dere kjører jo med, dere kjører med dekkvarmere. Ja. Altså, kjører ikke med dekkvarmere, men
for det det, men det litt dumt.
det dumt.
Vi har sett videre av det også.
Ja, vi har sett det. Men det som at dere bruker dekkvarmere, og det temperaturen dekket har ut fra pit, hva det?
Jeg har ikke målt akkurat, men dekkvarmere blir 90 grader, så skal de, og da skal det stå på en time, stigende eller tre kvarter en time.
Ja.
For da blir felgen også varm, så får du ordentlig temperatur I dekken, og da kan du også måle riktig lufttrykk, for at lufttrykket forandrer seg ut fra temperaturen I dekken igjen. Da.
Mm.
Så Så og det helt avgjørende for dekket lagd for å gå på ja, 70-80-90 grader da. Og uten det så blir de slitt fortere, egenskapen blir dårligere.
Ja. For varmen I dekket her essensielt hele veien. Du skal gjerne ha den samme temperaturen når du kommer inn som når du dro ut.
Ja, det ikke alltid lett å få til.
Nei, spørsmålet på vær og
her i landet. Utrunden alt som så mange faktorer som spiller inn der. For kjører sakte ut, så mister du mye av den verdifull
varmen. Ja, og du står så lenge på startbryden. Ja. Da, norsk rådreising har for mye av det, synes jeg.
Mange har litt forskjellige taktikk der på å kjøre fort ut og skynde seg rundt og stelle seg opp. Det kanskje ikke alltid lurest.
Eller komme sist man ut, og så får de andre vente litt ekstra. Ja.
Ganske taktikk.
Da blir du veldig gjerne brått den drittsekken I gamet hvis du gjør det hver gang.
Ja, du får nok litt beskjed om at det nå det kanskje...
Nå det nok.
Spørsmålet hvem det enn da. Sånn vi folk så, og mennesker.
Ja. Mm. Men vi har jo litt inn på MotoGP. Du har jo vært litt inne I World Superbike.
Ja, det kommenterer for Eurosport eller Discovery som eieren da. Mm. Det gjort I... Jeg kan ikke huske hvor lenge, men over 10 år til det. Og det jo... Ja, til å prate om GP'en så jo han godeste...
Rea?
Nej, ikke Rea, men jeg tenker på han har gått ned. Jeg tenkte på han sa, tidligere mot to verdensmester.
Tito, ja. Men han var jo ikke fullverdig fører, egentlig. Han var bare innkjøpt...
Ja, det, pappa har jo penger og sånt. Men, ja, mot to verdensmester, han var jo når vi var på... Vi hadde treningsleir på Almeria.
Ja.
Og da hadde vi føremøte I depoet, og så plutselig kom en mot to sykkel ut på banen, mens vi hadde føremøte. Og egentlig, Dag Seine Sundby hadde jo leid banen. Och han bara mater igen som en venför gör då. Det var inte som oss bara putter under banan, det var ja banan tempo ut första runden liksom och så stoppar vi en och stoppen på långsidan för att hej stopp vi har förmöte prova höra vad du säger liksom här inne det är omöjligt när motor 2 så kan gå på 130 decibel runt banan där. Och stoppar han så bara det är stängt du kan inte köra. For me it's open sånn, så han så kört vidare igen. För han har avtal med Almeria genom ja sina racingfolk och far och allt som är att han fick låta köra men han måste sluta köra för att vi Sundby hade leid banan. Men då pratar de om tempo igen så ser det forskel att det är ju helt annan världen men dessa lever ju av det gör bara detta och de kör motorcykel hela veckan runt.
Jag ser upp en del från de från England som har track days. Gutta syns att kör fort och så kommer de British Superbike gutta som är ute och tränar lite. Bara måka förbi dem som står stille.
Men vi ser ju alltså skillnaden. Jag har varit mycket I Spanien de senare åren och varit lite sån på städer där det har varit mycket motorcyklar då. Och på de små vägarna upp I fjällen upp I Alicante-området där och sånt så var det en sån där liten sån där schappe som egentligen var ett sånt ställe där alla MC-folka stoppade och tog sig en brus, men de måste stå på andra sidan vägen. Och där var det liksom liv och hälsa för att komma sig över vägen för där kom gutta I fart för att säga si det pent och du kunde höra de 600 kubikerna lå på 16.000 omdrejningar runt svingen det skrek I hjul men de gör ju knat alltså de har ju all möjlighet till att köra hela året ikke sant vi har ju inte samma möjligheterna här på berget uansett så skal man på en måte bli noe, så krever jo litt at man på en måte holder ting ved like gjennom de der månedene. Det frister ikke meg I hvert fall å gå ut og kjøre nå. Ja, du har akkurat vært ute og kjøre, vi kan godt ta oss og snakke litt om det også, for det jo litt gøy.
Jeg har vært ute og trekke litt frisk luft I dag, jeg vet du. Så jeg har vært på isen og kjørt litt, og det jo sinnssykt gøy. Nå det påskevær, og det får ikke blitt bedre, det nesten bedre enn en sommerdag, for det har det gått ofte på vinteren, og det så fint. Mm. Temperatur 7 minus, helt supert, fryser på fingrene første runde, går den varmere, så kan du kjøre så mye du vil etterpå. Mm. Og det jo ikke vasking, ingen noen ting, og du kan pushe grensen så mye du vil, det jo masse avkjøringssoner og alt som helst, det
Avkjøringssoner,
ja, du skal flyve bare. Ja, det jo så du har en bane som har måket opp, og så har du 100 meter hver side, ikke, altså. Mm. Og du bommer seg bare rett opp og kjører rett ut, uten konsekvenser, men du kan pushe grensen så mye mer, det jo billig og sinnssyk moro.
Mm. Men hvordan sitter Isbygg kontra... Fann grusbane, liksom.
Vi før kjørte vi bare med crosspig, da. Og det jo, det 6-7 millimeter, tror jeg de Og det, fra det riktige dekkeleverandøren, så fungerer det veldig bra på is. Men så noen av gutta som alltid skal forske litt, da, til å jukse litt ordentlig. Så kom det noen kolkutter seg for et par år siden, en sånn sekskantbolt du skruer I dekket, som fikk et helt sinnssykt feste I forhold til crosspig. Og nå har det begynt noe enda mer greier, som knivskart, og det prøvde jeg selv I dag, det var Jeg nesten ikke til å tro, for at det bare skyter fart ut og svinger rett frem, det spinner nesten ikke engang. Mm. Og du skjønner, du har sett E-Speedway, de kjører med alle de bakkene som liksom på blank is. Så ja, det helt magisk. Utrolig opplevelse. Ja, det faktisk magisk. Og med hver dag så var det
Ja, men jeg tror jeg på, det har vært helt fantastisk I dag, og det har jo ikke vært for kaldt heller, og det har vært ganske vindstille, så du får jo, men altså, ja, jeg skjønner at det... eller nei, jeg skjønner ikke at du ikke blir kald på fingrene likevel altså,
man blir kald, sånn det crossløpet
for
du, ja. Du kjører ikke med slalomhansker, for det går jo ikke an å kjøre med som kjører med våtter, ikke sant? Så du må jo kjøpe med en tynn, kjøre med en tynn hansker, men det går helt greit, du blir kald på fingrene, så står du varmer deg ved bålet, så blodsirkulasjonen I gang, og da det greit så det bare å gønne på videre
Så det jo sånn bra fellesskap og sånt, eller?
Ja, det kjempe uhøytidlig og veldig koselig og, ja Bare hyggelig grillepøls på bålet I pausen og ja, kjøre som urevild egentlig.
Mm. Men hvordan liksom regelverket på å kjøre på isen?
Nei, det jo, det, nå det blitt godkjent der oppe, så det du må ha lisens og alt I orden sånn sett, så det og det det også på Vestfold siden et sted, etter på vann der også er godkjent til å kjøre på isen. Så, for det har vært mye ulovlig kjøring på isen før, det har det vært mange steder. Men,
det for jeg vet mange dro til Sverige For det bare lov stort sett
For så det en bane tror jeg som å kjøre på
så, men her I Norge Så har det vært ganske så strengt I forhold til miljøhensynskrav da.
Ja, det miljø også det grunnarmet god For da så må du helst ikke ha for mange naboer Som klager, for det alltid noen som klager
Ja,
det
jo,
naboer, så
det
en klager
ja, ja, absolutt, og så ut på et åpent vann det, Altså det jo få steder Det bærer bedre
Men det langt inn I skogen da Så ja, Du ser ikke mennesker der. Så det nei, helt rått.
Ja, nei, jeg vet det en god del. André Løven og dem drev også kjørte på, ja. Inn på svenske siden der, vet jeg. Og der hadde de, de testet dem litt sånn der, se hvem som kunne kjøre fortest på bakhjul og sånt på isen. Og det ser jo unektelig moro ut, altså.
Jeg kjøpte meg sånn isbygg til Ninja, men jeg fikk aldri brukt dem, altså... Solgte alt sammen, solgte sykkelen, den ble som aldri brukt.
Nei.
Må få kjøpe meg en vintersykkel.
Ja, men altså, en offroader ja, jo helt suverent I akkurat.
Ja, det det. Hvis du vil da, hvis du kjører mye motorsykkel da, så har du en enduro 450-500. Så har du en enduro sykkel, hvis du har vintersykkel, kan du kjøre på veien, du kan kjøre motard, du kan kjøre på isen, tur... Krossløpa, det jo ikke grommest I fjering, men det fungerer til, aller fleste fungerer veldig bra. Mm. Det som et, som vi sier, helstudiet på hjul egentlig, en sånn der enduro-sykkel.
Ja, for du får jo trent noe helt vanvittig. Altså, jeg fortalte her for litt siden om, for jeg har kjørt et løp, og det var novemberløpet, og det jo ikke akkurat høytidlig eller hard konkurranse, men jeg var ordentlig ødelagt der også. Jeg satt meg ned på do, og jeg kom ikke opp. Og etterpå så bare tenkte jeg må bare komme ned I badekar og få, liksom få løsne opp litt muskler og sånt nå. Der kom jeg heller ikke opp. Jeg brukte ganske mye tid altså på å komme opp steder etterpå. Så det at du på en måte sitter og bare gasser, at det ikke at du ikke bruker kroppen, det liksom en myte som, og det ser man jo også særlig på crossførerne. Fy fader, bedre trente folk, det finnes jo nesten ikke.
Ja, det jeg på høyde med alle andre... verdensstjerner I forskjellige idretter I hvert fall som fysisk utførelse uten tvil så ja, dem jo helt syke dem også men det jo som alt annet man sier at skiflyer gærne kjører roadracing gærne men du starter små som alle andre så bygger du opp selvtillit og erfaring og erfaring og så blir det normalitet for de aller fleste
ja. Jeg møtte en I Østerrike når jeg var der på tur og mente på at vi som kjørte motorsykker vi var kling gærne Og så kjørte vi og var dødsfelle på veien og sånt nå, så spørte jeg sånn, hva det du skal nå, liksom? Nei, vi skal kjøre downhill. Jeg vil ikke si at de så mye bedre, liksom, og så tar skiheisen opp I toppen av Slalenbakken, og så hopper den ned gjennom skaven. Og de jo dødsfelle, de også, så, sånn. Det jo mye ulykker der også.
Altså, hvis vi skal snakke om ulykker, da, for vi har jo hatt noen ulykker, og noen som har gått ordentlig gærent også her I landet, og også andre steder på MotoGP den siste var vel Simon Shelley som døde for noen år tilbake
ja, så har vi Thomas Havai Motoa, det noen sånne dessverre det en viss risiko man glemmer jo det når det går en del år mellom hver gang og så plutselig skjer det noe da
men det jo ikke ofte Nei, altså, hvis man skal være, helt sånn altså, du kjørte jo på høyt nasjonalt nivå og da, der ligger man jo presser grensene hele tiden og at man får ulykker, det skjer ganske ofte, bare på grunn av at det, altså presser man, så kommer det ulykker, men det veldig sjeldent at det går noe ordentlig gærent.
Ja, det jo det, for det jo bra med avkjøringssoner og sånt. Det liksom hvis du blir truffet av en annen, eller at du treffer sykkelen, sykkelen treffer deg, om du treffer noe annet, en feil, for det jo, selv om du avkjøringssonen, så det ofte partiet på banen som en freak accident, da, at det skjer noe uventet,
mm.
så kan du plutselig treffe et helt annet sted enn hva man normalt sett tenker, og da kan det bli farlig likevel.
Mm.
Og det ser man dessverre som på, det Giro Kate på Suzuka, liksom, på krasjen der for mange, mange år siden han omkom dessverre, så var det på stedet ingen krasjer egentlig, ingen vet hva som skjedde, det ble dysset litt ned, så vidt jeg har skjønt i hvert fall, så man så kan aldri forsikre seg om alt heller.
Nei,
så den utforskjøringen til El Sarco i år, liksom hvor fort det kan gå, og hvor langt ting kan fly.
Hvor nærme det var.
Hvor nærme det var, og syklene bare forsvant jo nedover, og den til han Vinales, hvor bremsene bare forsvant. Hoppa i 250 km i timen. Han reiste bare opp igjen og gikk videre. Det var liksom ikke noe...
Ja, for sikkerhet har jo kommet et godt stykke i forhold til MotoGP og i forhold til motorsykkel, og flere begynner jo også på vei å kjøre med airbag-vester, altså gjerne da under skinnresen. Og sånn som vi snakker om på banen, så er det jo avkjøringssoner, og som regel så sklir jo bare.
Ja, ja. Altså, du får en ruller en gang eller to, og så reiser du opp, og så sjekker du sykkelen, og så resten, og så børsler du et støv, og så det, ja, faen, det gikk dårlig, men så det opp igjen, og så det fikset ut igjen.
Ja.
Men der, så det airbag har jo blitt påbudt i MotoGP, og det ble også påbudt i Dakar alle i år, faktisk på motorsykkelførerne. Okay. Så det helt klart at det har noe for seg, uten tvil. For det mye mindre krav på en sånn crash-knekk i rådressing også nå etter airbag en gang.
Er det noe påbud i Norge, eller er det bare at...
Det litt vanskelig å gjennomføre påbud, for at det en kostnadsspørsmål også, da. Og så det tilgjengeligheten med både reparasjon og fylle opp igjen og sånt. Så jeg tror nok at det koster en del, at det...
Det som stopper det.
Stopper det seg selv litt, egentlig. Mm. Selv om sikkerheten viktig, så skal du blåse 20 000 på en dress også, da, når du har det stramt budsjett fra før.
Så det ja, for det koster jo en del å ligge i toppen.
Ja, det gjør jo det. Det jo... 20 000 dekk i helgen, andre ting, annet.
Ja.
Så det...
Hvorfor gjør det ikke bare som meg, bare bytter sykkel? For det gjør jeg rett og slett i
stedet. Nå skal ikke vi komme helt inn på den kostnadsspørsmålet, for jeg vet ikke helt om... Nei, vi skal ha det ligge.
Nei, ja, men det koster, og dekk koster, og altså, den fleste som kjører road racing, altså i hvert fall i litt høyere nivå, altså de kjører jo et kval, og så har de brukt et dekksett på det kvalet. Og det bruker du ikke, det fortsetter jo ikke å kjøre på det dekket, selv om du kunne jo fint ha kjørt på det, egentlig.
Det blir kanskje treningsdekk, så selger du en annen fører som ikke trenger nytt dekk, som vil ha litt billigere dekk. Det en sånn sykkel som pågår litt, men ofte så har du bare det dekket til onsdagstrening eller mandagstrening, som kan prøve å kjøre igjen, men får du ikke gå kanskje to ganger av og til. Men til løp så vil du gjerne ha nye dekk som regel, uansett. For det noe, om dekket fungerer bra nok, så det syken også som lurer litt, og... Tvinger på en måte alt å sette på ny dekk, da.
Så er det jo veldig kjedelig å komme litt ut i løpet, og så er dekket gone.
Ja.
Jeg har sett det mye i MotoGP og Superbike.
Ja, ja, og det ikke noe tvil om at det jo mange som sliter å få det perfekte oppsettet, for det finner jo ingen, men det mange som sliter med det med dekkslitasje, da dekket har kjørt da, etter halv løpet, to tredjedel kanskje.
Mm.
Så er det jo stor forskjell på sykkel til sykkel, da. 600 sliter vel ikke så mye som en 1000 kubikk, og...
Nei, det stor forskjell, og det her Så er det kjørestil også, hvordan man kjører. Noen kjører silkemykt, og jeg pratet om litt før, og andre kjører jo litt mer rått og brutalt. Og ja. Men igjen så er det morsomt å si at det går jo ofte like fort med de beste. Uansett kjørestil, spor, sykkelmerke, så kjører vi faktisk på tusen eller nesten likt. Det er ganske fascinerende.
Ja, for det kommer ikke så mye raskere på Ryshogen med en 1000 kubikk enn med en 600 for eksempel.
Ja, det blir noen sekunder det gjør det.
Men... Jo, men hvis du snakker om ikke toppen, men de normale førerne, altså... Det er jo flere 600 som går fortere enn 1000 kubikker.
Ja, ja. Ja,
hvis du akkurat har begynt, så er det vel å foretrekke med en 600, bare på grunn av der kan du mate litt grann mer i svingen, uten å være redd for highside. Det er jo stor forskjell på både kubikk, drivmoment og hestekrefter på en 600 og en 1000 kubikk.
Helt klart. Det er mindre sykkel på en måte, bedre er det for du blir vant til å utnytte motoreffekten, svinghastigheten, bremse senere, riktig gir. En gang på 1000 kan du ligge på sjette gir nesten hele tiden. Hvis du ikke kjører så fort, så er det ikke noe problem. Og så kan du liksom redde deg på langsiden i forhold til kompisen på 600, men du lærer mye mer om å kjøre liten sykkel første gangene, uten tvil.
Yes, jeg lurer på om vi skal ta og runde av.
Det kan vi gjøre.
Men vi har da fått gått gjennom litt av hvert forskjellig I dag, som vi pleier å gjøre. Ja. Vi pleier å prøve en smal sti, og så blir den ganske brei på slutten. Men vi har I hvert fall fått litt tips og triks I forhold til det med roadracingkjøring.
Ja, det.
Og vi har fått sett lite grann på
supermotor,
som altså, jeg må innrømme at jeg synes akkurat det å kjøre supermotor på bane, synes jeg kunne vært innmari gøy, og jeg synes så små
jeg
baner aldri,
morsomt. Jeg har prøvd det, så det har vært gøy å prøve det en gang.
Ja.
Jeg har allerede invitert Thomas å komme og kjøre, og så har jeg kommet og prøvd det også til sommeren.
Ja.
Jeg har blitt invitert flere ganger av flere folk, men det det å komme seg dit og gidde å gjøre det.
Vil du nok, så kommer du.
Jo, det bare å få gjort det.
Ja, ja, men vi skal gjøre det, og så skal vi ta oss og kjøre en liten episode, hvordan det var å trinne på supermåten. Det tror jeg kan være gøy.
Med sånn airbag-testing.
Airbag-testing samtidig, det kjempebra. For du har jo bestilt deg...
Det har jeg. Kjøpt meg Alpinstals vest eller dress nå.
Ja.
Så, håper jeg slipper å prøve den. Det skjer fort.
Ja. Da takker vi for oss, og tusen hjertelig takk for at du kom, Chris.
Det var kjempe kult å være her også. Absolutt.
Så ses vi sikkert igjen.
Det gjør vi.
Ha det godt.
Hei.